Bună dimineața, astăzi e joi, 6 noiembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se răcește cu adevărat, dizi de dimineață sunt în jur de 9 grade și e ceață, la prânz maximile nu vor depăși 13 grade, spre seară temperatura va coborî sub 10, iar la noapte sub 5 grade Celsius. Comisia Parlamentară pentru Învățământ, Cultură și Mass Media dezbate în aceste zile codul învățământului, prilej cu care îl vom pune și noi în discuție în această dimineață. Vom avea doi invitați, pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Vladimir Dragomir, și pe rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belostecnic. Rubrica Realitatea cu amănuntul este astăzi despre prețul psihologic și psihologia vânzătorului, ce anume are în vedere Iulian Ciocan, veți afla în partea a doua a emisiunii. Alexandru Călinescu ne va prezenta în jurnalul său de corespondent știrile pe care le-a difuzat un post TV românesc, iar Valeriu Cațăr a avut aceeași misiune, a citit presa. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem cu știrile. Alexandru Eftode e în studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Barack Obama începe să-și formeze administrația prezidențială. Moldova îi cere Rusiei să-și redeschidă piața pentru importurile moldovenești de carne. NATO este îngrijorată serios de planurile Moscovei să desfășoare rachete noi în enclava Kaliningrad. Acestea ar fi, pe scurt, știrile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a început formarea noii administrații la Casa Albă în urma victoriei în alegerile de marți. Relatările de presă spun că Obama i-ar fi propus congresmenului Rahm Emanuel funcția de șef al administrației Casei Albe. Originar din Chicago, la fel ca Obama, Emanuel a lucrat în trecut la Casa Albă în calitate de consilier al fostului președinte Bill Clinton. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a alăturat liderilor din lumea întreagă care l-au felicitat pe următorul președinte al Statelor Unite, Barack Obama. Într-un mesaj postat pe pagina de internet al președinției moldovene, Vladimir Voronin aplaudă victoria strălucită a candidatului democrat american, calificând-o drept cu adevărat istorică, o alegere în favoarea schimbării, progresului și prosperității, având la bază principiile fundamentale ale democrației. Moldova va cere Rusiei să-i permită reluarea exporturilor de carne pe piața rusă, potrivit agenției Moldpress. Această cerere va fi formulată de delegația guvernamentală moldoveană, care va participa și mâine la Moscova la o reuniune a Comisiei Mixte Ruso-Moldovene de Cooperare Economică. Delegația condusă de ministrul economiei Igor Dodon va discuta de asemenea proiectele de investiții rusești în sectorul energetic al Republicii Moldova. La Chișinău, procuratorul anticorupție l-a citat ieri pe liderul Partidului Liberal Democrat, Vladimir Filat, într-un caz de contrabandă cu țigări. Filat este bănuit împreună cu alții că ar fi introdus în mod ilegal în România în anul 1998 2 milioane de pachete de țigări. Procuratura i-a mai înmânat lui Filat citații în alte două dosare penale. Liderul Liberal Democrat spune însă că toate acuzațiile sunt false, iar citațiile au legătură cu planurile sale politice.
Sunt dosare care nu au la bază probă juridică, ci interes de a încerca, în orice caz, în cazul meu, să mă intimideze, să nu mai duc la bun sfârșit acțiunile care le-am anunțat.
A declarat Vladimir Filat. NATO spune că are îngrijorări serioase în legătură cu planurile Rusiei să amplaseze sisteme de rachete în enclava Kaliningrad, înconjurată de țări membre în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Președintele rus Dmitri Medvedev a anunțat că Rusia va trimite în enclava vestică rachete cu rază scurtă de acțiune.
Для нейтрализации при необходимости системы ПРО.
Medvedev a explicat în discursul despre starea națiunii rostit ieri că scopul este să neutralizeze la nevoie scutul american antirachetă preconizat de Statele Unite în Cehia și Polonia. Un purtător de cuvânt al NATO a declarat însă că planurile Rusiei, dacă se confirmă, vor trezi îngrijorări serioase în legătură cu respectarea actualelor angajamente de control asupra armelor. Comisia Europeană a spus că Croația poate încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană la sfârșitul anului 2009. Croația are astfel șanse să devină al 28-lea membru al Uniunii, cel mai probabil în anul 2011. Într-un raport anual pe tema extinderii, Comisia Europeană a criticat alte țări din Balcan și Turcia pentru că nu aplică suficient de rapid reformele cerute de procesul aderării. În raport nu se spune însă nimic despre o eventuală continuare a extinderii Uniunii Europene în alte regiuni decât Balcan. Canii de vest. Elena, deocamdată atât de la mine de la Praga, e legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Comisia Parlamentară pentru Învățământ a organizat în aceste zile dezbateri pe marginea noului cod al învățământului. Acesta urmează să fie votat în primă lectură în maxim 2 săptămâni. Ieri și-au prezentat propunerile șefii direcțiilor de învățământ școlar, iar zilele trecute același lucru l-au făcut rectorii universităților. Și unii și alții s-au declarat în mare parte nemulțumiți de noul document. Principalele obiecții ale șefilor de învățământ școlar vizează finanțarea învățământului, de exemplu, formularea din proiect statul alocă până la 7% din produsul intern brut pentru finanțarea învățământului ar fi, în opinia lor, o formalitate. Șefii de direcție au cerut deputaților să nu se grăbească cu adoptarea codului și să-l supună unei expertize juridice. Și rectorii au criticat noul cod al învățământului. În opinia lor, mult așteptatul document ar fi o adunătură de regulamente cu articole și chiar capitole contradictorii, dar și discriminatorii pentru unele instituții, în care Ministerul Educației, în opinia rectorilor, nu are niciun rol. Pe lângă actualul cod al învățământului, Academia de Științe a prezentat unul de alternativă și a vizat alte două proiecte elaborate de câteva grupuri de experți, care însă nu au fost acceptate. De aceea a declarat într-un interviu pentru Moldova Suverană președintele Academiei de Științe Gheorghe Duca, citez, inițiativa a preluat-o președintele Vladimir Voronin, care și-a asumat responsabilitatea și a formulat niște principii menite să schimbe radical sistemul de învățământ. Am încheiat citatul. De ce unii rectori sunt nemulțumiți de noul cod al învățământului și care din pretențiile lor mai pot fi acceptate până vor ajunge în discuțiile în plen, îi vom întreba în această dimineață pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Vladimir Dragomir, și pe Grigore Belosteșnic, rectorul Academiei de Studii Economice. Domnule Belosteșnic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Dragomir, bună dimineața și dumneavoastră!
Bună dimineața!
Domnule Dragomir, de ce acest proiect de lege a fost prezentat spre dezbatere atât de târziu și nu în stadiul de elaborare a lui? Și de ce a trebuit președinția să se ocupe de scrierea documentului?
Noi trebuie să începem de la aceea că toți noi, toată societatea țării noastre, vrem să avem un învățământ de calitate. Și dacă vrem să facem acest învățământ de calitate, deci este nevoie ca acest document să fie elaborat într-adevăr așa cum el ar trebui să schimbe învățământul la noi în țară. Și nu este nevoie de a ne grăbi. Trebuie să ne grăbim încet.
Păi dacă spuneți dumneavoastră, domnule Dragomir, că nu e nevoie să ne grăbim, de ce atunci documentul e pus în grabă pe ordinea de zi a Parlamentului? Adică în 2 săptămâni s-a anunțat că va intra în plen.
Nu. O să fie în plen înaintat atunci când o să fie gata. Dar pentru prima lectură, noi trebuie să votăm conceptul. Dar dumneavoastră simplu ați menționat că, iată, au loc întâlniri cu rectorii, întâlniri cu șefii direcției regionale de învățământ. Aceasta nu este altceva decât o expertiză socială. Când oamenii au posibilitatea să se exprime pe marginea acestui document. Aceasta mi se pare că este cea mai bună și cea mai democratică cale pentru a face un document calitativ. Dar dumneavoastră, nu știu dacă sunteți la curent, dacă ați făcut cunoștință cu acest document.
A fost publicat în Moldova Suverană, unii dintre noi l-au citit, mai mult sau mai puțin atent.
A fost publicat în Moldova Suverană încă pe date de 9 octombrie. Astăzi, deja, iată, avem o lună de zile. Dacă luăm articolul 3, doctrina educațională, învățământul este prioritate națională. Aceasta mi se pare că este ceva nou pentru noi. Într-adevăr, statul își asumă responsabilitatea de a transforma învățământul nostru să fie într-un învățământ de calitate, ca să devină o prioritate națională absolut pentru toți. Statul garantează sau asigură șanse egale la accesul învățământului pentru toți cetățenii Republicii. Asta ce e? Este ceva care nu ne convine?
Domnule Belosteci, din că dumneavoastră când ați văzut documentul și ați participat și la elaborarea lui sau doar la dezbaterile despre care vorbește domnul Dragomir?
Spre de greu vreau să vă zic că
mediul academic, cel puțin rectorii universităților, nu au participat la etapa de elaborare a acestui proiect de lege în domeniul educației și, ca și toată lumea, probabil că am făcut cunoștință cu acesta din mass media, din ziarele în care a fost publicat.
De ce nu ați participat?
De aceea, spun că nu ne s-a propus acest lucru și, de fapt, noi până astăzi nu știm cine a elaborat acest cod, fiindcă o discuție la direct ar putea să clarifice mai multe lucruri. Dar, în același timp, vreau să vă zic că noi ne-am implicat foarte activ în discuțiile care se organizează în prezent, fie în cadrul Consiliului Rectorilor, fie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare, care a fost organizată sub conducerea domnului Dragomir sau în alte situații.
Domnule Belosteșnic, una din marile nemulțumiri ale rectorilor instituțiilor de învățământ superior de stat e trecerea la învățământul gratuit. Noi i-am întrebat pe mai mulți oameni pe stradă ce cred ei despre învățământul cu plată. Să-i ascultăm, după care vom reveni la discuție.
Da,
eu am crescut numai cu mama și dacă nu erau să înveț fără bani, apoi eu și învățam, nu învățam. Plăteau stipendii, îmi plăteau căminul, îmi plăteau tot era ieftin și eu am avut posibilitatea. Dar un băiat a învățat o fetiță la jurnalist, contractul plăte la 6.000, cazarea plăte 400-600.
Acum, la vremea asta, cu condițiile astea de piață, cred că totul trebuie să fie plătit. Ca să nu fie plătit, trebuie să trăim în alt sistem, cum era cândva, sistemul rusesc, acolo era tot centralizat, dar acum cred că da, profesorii tot trebuie plătiți, condiții bune.
Eu sunt conferențiar universitar, noi nu avem nimic în plus de la acest contract. E o mizerie totală. Ori la contract, ori la buget, să fie studenți, noi nu avem nimic. Acești bani iau numai rectorii din contract. La construcție, uitați-vă, cât se construiește la ASEM, cât se construiește la alte, toți construiesc, dar noi, lectorii, așteptăm 4 luni, 3 luni un salar prăpădit. Suntem nevoiți, facem un ban undeva în altă parte.
Copiii mei au terminat de mult, tot ce era fără contract, au învățat fără plată și îi mulțumesc că dacă ar fi vreme de acum, cred că aș putea face față la cerințele contractului. Când noi, eu învățam, de pildă, ne dădea loc de lucru. Dar acum trebuie să-ți cauți, să-ți plătești bani ca să găsești un loc de lucru și bani mulți, nu puțini.
Nicăși de sustăienie plăti atât contract.
Nu oricine poate plăti un contract, mai ales cei de la țară, trebuie doar și ei să primească studii. De aceea cred că trebuie să fie o selecție cei bogați să plătească, ceilalți să fie scutiți.
Studenții consideră că ei însuși își hotărăsc soarta prin acești bani plătiți. Au plătit și au hotărât destinul. Însă, pe baza cunoștințelor, trebuie să răzbată mai departe. Dar diplome, cărcele de muncă, cărți se vând la piață, și roșii și albastre de care doriți. Când era buget, era concurs, toți învățau, era competiție, era tot. Și nimeni nu salvează plata pentru studii. De când s-a introdus plata pentru studii, noi avem studenți toți mai slabi și mai slabi.
Domnule Belosteșnic, e firesc ca oamenii să vrea învățământ fără plată, dar cum rămâne cu cei care nu reușesc la buget, pe de o parte, și cu instituțiile de învățământ care rămân fără, înțelegem noi, un capitol de finanțare foarte important?
Bine, era să-i firească această atitudine pe care au exprimat-o cetățenii care au fost chestionați. Vreau să vă zic că și nu cred să găsiți un rector care zice că este împotriva finanțării bugetare a învățământului superior sau la general la educație în Republica Moldova. Întrebarea cea mare ține de faptul care ar putea să fie această finanțare. În ce măsură este astăzi în stare statul Republica Moldova să aloce suficiente resurse materiale care să resurse financiare care să asigure dezvoltarea bazei tehnico-materiale a învățământului de toate nivelele, să asigure o salarizare corespunzătoare personalului didactic, relație de colaborare și alte chestiuni.
Domnule Belosteșnic, haideți să-l întrebăm atunci pe domnul Dragomir. Chiar este statul în condițiile actuale a unei crize financiare mondiale gata să asigure un învățământ gratuit pentru toți doritorii? Domnule Dragomir.
Da, eu vă ascult atent și vreau să răspund dumneavoastră. Se vede că dumneavoastră slab urmăriți toate inițiativele președintelui țării. Dumnealui încă 3 luni în urmă a anunțat că cu cât n-ar fi de greu în țara noastră, noi trebuie să facem tot posibilul ca treptat să trecem la învățământul fără plată. Însă aceasta nu înseamnă că învățământul privat sau cu plată va fi lichidat.
Nu, era vorba de instituții. Domnule Dragomir, era vorba de instituțiile de stat universitare, da, care rămân la un moment dat fără, dacă e să ne luăm după inițiativa președintelui, rămân fără un capitol foarte important de finanțare. Este vorba de contracte. Dacă lipsim universitățile de stat de contracte, cu ce mai asigură aceste instituții propria lor existență? Este gatul statul să le asigure tot ce le lipsește astăzi?
Eu încă o dată menționez că numai anul acesta au fost mărite numărul de înmatriculări la buget cu peste 3.000 de persoane. Numai anul acesta. Treptat, timp de 3-4 ani de zile, deci statul va asigura instituțiile superioare de învățământ pentru a pregăti atâtea cadre care cât ne trebuiesc la noi în țară de la buget.
Domnule Dragomir, care din obiecțiile rectorilor sunteți gata să le acceptați?
Ne-am înțeles?
Care din obiecțiile rectorilor formulate în ședințele comisiei, în ședința comisiei de marți, sunteți gata să le acceptați?
Aș fi grupul de lucru. În grupul de lucru vor fi prezenți și rectorii, cu atât mai mult și domnul Belosteșnic o să participe și alți rectori. Noi o să facem o totalizare și o sistematizare a tuturor amendamentelor și propunerilor care au venit din partea rectorilor și nu numai din partea rectorilor, dar din partea profesorilor, din partea directorului general de învățământ, din partea părinților. Eu v-am spus dumneavoastră că toate discuțiile acestea care au loc la noi și noi le organizăm, iată, la nivel de comisii parlamentare, asta nu este altceva decât o expertiză socială. Noi vrem să vedem totuși ce spun oamenii.
Am înțeles, domnule Belosteșnic.
Asta nu înseamnă că toate propunerile, gata, le-am luat și le-am pus în cod sau le-am luat și le-am scos din cod.
Domnule Belosteșnic, este gata mediul academic să riposteze în cazul în care vor fi nesocotite recomandările formulate de rectorate, de exemplu?
Nu cred că ar putea să fie vorba să despre o ripostă. Noi cel puțin ne-am expus părerea noastră și am dorit foarte mult că cel puțin să fie luat în considerare. Ori sunt absolut convins că ele vor contribui doar la îmbunătățirea calității acestei legi care să facă să devină una cu adevărat funcțională și în favoarea consumatorilor rezultatelor învățământului din Republica Moldova.
Domnule Belosteșnic, vă mulțumim. Domnule Dragomir, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă reamintim că am discutat pe marginea proiectului Codului Învățământului cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Vladimir Dragomir, și cu Grigore Belosteșnic, rectorul Academiei de Studii Economice. Este ora 7:18. Valeriu Bănuiesc, asta spre să acordă din nou atenția alegerilor din America.
Da, e dreptate, victoria lui Obama n-a trecut neobservată. Timpul Bunăoară a rămas impresionat de comportamentul demn al părții pierdante. Chiar dacă a pierdut, McCain i-a strâns mâna lui Obama și i-a dorit noroc la guvernare. Fără să vrea, ziarul scrie că și-a adus aminte de alegerile locale din Republica Moldova, pierdute de comuniști în capitală și în majoritatea raioanelor. Voronin nu numai că nu i-a strâns mâna lui Chertoacă să-l fericite, dar a refuzat să dea mâna cu el atunci când acesta i-a întins-o. Iar chișinăuienii sunt pedepsiți până în prezent pentru că nu au ales mănușile roșii, citat încheiat. Mai publică Timpul în același context un reportaj din Statele Unite, de la Chicago, unde redactorul șef al ziarului, Sorina Ștefârță, a serbat victoria democratului Obama alături de alți americani într-un bar, House of Blues. Remarcă Sorina Ștefârță și discursul lui Barack Obama, un discurs ca o rugăciune, zice ea. Despre Barack Obama, primul președinte american de culoare, scrie și Oleg Cristal în Moldova Suveran, citez, cu câteva decenii în urmă, afroamericanii nici nu posedau drept de vot, iar acum un reprezentant în vinere căruia curge sânge african va deține cheile de la valiza nucleară a Washingtonului, remarcă Oleg Cristal, cu oarecare sarcasm, pentru că noul președinte american va moșteni o situație economică extrem de dificilă, dat fiind faptul că Statele Unite se află în pragul recesiunii, citat încheiat.
Valeriu, dar ziarul de gardă?
Ziarul de gardă, trebuie să recunosc, n-am reușit să-l văd cap coadă, așa că despre alegerile americanilor nu vă voi mai spune nimic, dar de acolo pot să vă recomand două materiale. Despre tentaculele Ministerului Afacerilor Interne sau cum să faci rost de o casă dacă ești polițist. Și tot în ziarul de gardă, investigația care privește cea mai nouă investiție imobiliară a comuniștilor, noul lor sediu, Kremlinul de la Chișinău, titrează ziarul de gardă, accentuând din start că această clădire a fost construită pe un teren de joacă pentru copii și a fost înălțată pe fundamentul unor șmecherii.
Valeriu, mulțumesc! 7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, acum știri pe scurt, Alexandru Ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a început formarea noii administrații la Casa Albă în urma victoriei în alegerile de marți. Tranziția lui Obama la Casa Albă va dura și se va încheia pe 20 ianuarie. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a alăturat liderilor din lumea întreagă care l-au felicitat pe următorul președinte al Statelor Unite, Vladimir Voronin, spunând că alegerea lui Barack Obama este o alegere pentru schimbare. NATO spune că are îngrijorări serioase în legătură cu planurile Rusiei să amplaseze sisteme de rachete în enclava Kaliningrad, înconjurată de țări membre în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Președintele rus Dmitri Medvedev a anunțat că Rusia va trimite în enclava vestică rachete cu rază scurtă de acțiune, cu scopul să neutralizeze la nevoie scutul american antirachetă preconizat de Statele Unite în Cehia și Polonia. Comisia Europeană s-a pronunțat pentru reînceperea negocierilor cu Rusia pe tema unui nou acord de parteneriat după înghețarea lor din cauza conflictului georgian. Comisia a informat că ministrii europeni de externe vor lua în discuție chestiunea la întâlnirea lor de luna viitoare. După părerea Comisiei Europene, reluarea negocierilor îi va permite Uniunii Europene să-și urmărească propriile interese. Elena, atât cu știrile, legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi merim în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În Chișinău sunt multe panouri publicitare care afișează prețuri psihologice. Mărturisesc că întotdeauna m-am îndoit de eficacitatea lor. Îmi este greu să cred că bunăoară prețul de 999 de lei atrage un număr mai mare de cumpărători decât prețul de 1000 de lei. Păi cât de naiv trebuie să fie un cumpărător ca să aibă impresia că distanța dintre 999 și 1000 lei e imensă și vitală. Sunt convins că asemenea oameni naivi pot fi numărați pe degete. Ca mijloc de atragere a cumpărătorului, prețul psihologic mi se pare deci frivol și ineficient. Mă întreb însă dacă nu cumva acesta are o altă funcționalitate. Mi s-a întâmplat odată să cumpăr un aragaz care costa 2.999 lei. Îl cumpăram, bineînțeles, nu pentru că mă frapase prăpastia dintre cifrele 2.999 și 3.000. Îmi convenea pur și simplu aragazul. I-am dat vânzătoarei 3.000 de lei, 3 bancnote a câte 1.000, însă nu mi s-a dat restul de un leu. L-am cerut și vânzătoarea a ridicat din sprâncene. Era mirată că mă cramponez de un leu și mi l-a întins cu un aer reprobator. Păi dacă prețul acelui aragaz era 2.999 lei, de ce trebuie să se mire vânzătoarea că eu îmi cer restul? De ce nu costa acel aragaz 3.000 de lei ca să nu trăim acel moment jenant? La fel am pățit-o când am cumpărat un televizor de 2.499 lei. Din nou a trebuit să-mi revendic restul de un leu și să înfrunt stupoarea vânzătoarei care probabil a văzut în mine culmea zgârceniei. Nu zic că asemenea momente penibile sunt o regulă. Mi s-au întâmplat pe semne doar mie, dar ele m-au făcut să privesc cu suspiciune toate prețurile psihologice. Iar ciudățenia asta chiar n-am să uit niciodată. Pe de o parte ești îndemnat să economisești o sumă exorbitantă, iar când o ceri, ești privit cu mirare și cu condescendență.
Să ascultăm acum ce știri a auzit profesorul și a privit profesorul Alexandru Călinescu la un post important de televiziune din România.
Le voi înșela pe scurt, bineînțeles, în exact ordinea lor. Fiul ucigaș, un bărbat de 32 de ani, și-a ucis tatăl în bătaie și apoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a culcat lângă el, băuseră împreună și se certaseră din cauza banilor. Sfârșit teribil. La Sibiu, o femeie de 44 de ani și fetița ei de 9 ani au fost găsite moarte în apartamentul lor. Se bănuiește că s-ar fi intoxicat cu gaz. stribit de utilaj, Hârșova. Un muncitor de 32 de ani a fost zdrobit de utilajul pe care îl conducea el însuși. Nuntă cu salmonela, Constanța. 100 de oameni care petreceau la 3 nunți s-au intoxicat cu salmonela. Interogată de polițiști, Miercurea Ciuc, o învățătoare pensionară, a fost găsită în casă moartă cu capul zdrobit. Fica ei este interogată de polițiști. La un pas de moarte, Timiș, un băiat de 13 ani, a fost salvat în ultim moment. Băuse cu prietenii săi o mare cantitate de alcool și intrase în coma alcoolică. Accident bizar, drumul național 1. Un bărbat a murit lovit de o camionetă în timp ce încerca să traverseze strada. Sub ochii polițiștilor sosiți să ancheteze, o mașină a derapat, a intrat în coliziune cu un camion, o fetiță de 6 ani care se afla în mașină a murit pe loc. Manevră ucigaș, Dâmbovița, un căruțaș, a provocat un adevărat carnagiu. A intrat pe contrasens, 2 mașini s-au ciocnit, 2 copii de 4 și 6 ani au fost transportați la spital, ca și tatăl lor și încă 2 tineri. Bineînțeles, toate aceste, să le zicem, știri, au fost prezentate în sosul corespunzător, cu imagini sinistre, cu declarații ale martorilor, cu declarații ale victimelor sau ale polițiștilor, etc. Abia după aceea s-a vorbit foarte pe scurt despre greva de avertisment a profesorilor și despre faptul că 19.000 de români vor fi disponibilizați până la sfârșitul acestui an. Niciun cuvânt despre alegerile din Statele Unite care băteau la ușă. Cum se cheamă oare asta? Informație? Nu cred. Nu cumva mai curând dezinformare și manipulare? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și acum despre alegerile din America, sau mai exact cum și-a petrecut Barack Obama prima zi din viață ca președinte ales al Statelor Unite după victoria de marți în alegerile prezidențiale. Și care sunt planurile lui imediate? Presa l-a urmărit cu multă atenție, iar ce a reușit să afle, ne spune știristul nostru de la Praga, Alexandru Eftode.
Elena, Barack Obama și-a început această zi cu o plăcere simplă, aceea de a lua dejunul cu cele 2 fiice ale sale de 7 și 10 ani, la ei acasă la Chicago, o activitate cotidiană de familie la care a fost nevoit să renunțe de multe ori în timpul ultimelor 2 ani de campanie electorală. Apoi, îmbrăcat în haine sportive, cu chipiu și ochelari de soare, Obama a plecat la un prieten unde obișnuiește să facă sport. După o scurtă vizită acasă, Obama, la costum, dar fără cravată, a plecat la oficiul său din centrul orașului, unde a ținut o conferință telefonică pentru a le mulțumi pentru victoria în alegeri membrilor echipei sale electorale din întreaga țară. Întrebat cât de mult a dormit în noaptea victoriei, președintele ales a răspuns că nu atât de mult pe cât și-ar fi dorit. Obama planifică să rămână la Chicago tot restul săptămânii și să petreacă un weekend liniștit acasă. Încă nu s-a hotărât asupra aranjamentelor în privința decesului bunicii sale, cu care au fost foarte apropiați după moartea mamei de cancer cu mult timp în urmă. Bunica lui Obama s-a stins din viață sâmbătă trecută, înainte să reușească să-și vadă nepotul ales președinte, primul american de culoare devenit președinte al Statelor Unite. Consilierii lui Barack Obama au anunțat că el se va adresa presiei până la sfârșitul acestei săptămâni, dar nu planifică să facă atât de devreme anunțuri despre viitoarea echipă de la Casa Albă, unde se va instala pe 20 ianuarie. În afară de multele decizii pe care trebuie să le ia în perioada de tranziție pentru a-și forma și pune în mișcare echipa de guvernare, Barack Obama mai are de luat și decizii de familie, cum ar fi când să se mute la Washington și ce școală să aleagă pentru fiicele sale, Sasha și Malia. În plus, ar mai fi și alegerea unui nou cățel promis de Obama fiicilor în chiar discursul său, primul său discurs după victoria în alegeri. Actualul președinte George Bush, sunându-l pe Obama ca să-l felicite, i-a promis să facă așa încât tranziția la Casa Albă să decurgă cât mai ușor. Bush l-a invitat pe Obama cu familia să-l viziteze în noua lor locuință la Washington. Miercuri după amiază, Laura Bush a vorbit la telefon cu noua primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, invitând și ea familia Obama în vizită. Dar data încă nu a fost fixată. Prima vizită a noii familii prezidențiale la Casa Albă, unde va locui în următorii cel puțin 4 ani, a spus un consilier al familiei Obama, va avea totuși loc în curând. Elena, atâta e legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi ministrul de extern, Andrei Stratan, va avea o întrevedere cu Helda Schmidt, șefa direcției politice a secretariatului general al Consiliului Uniunii. europene și la Moscova se desfășoară cea de-a 10-a ședință a Comisiei Moldoruse pentru colaborare economică. Despre vreme vă reamintim că astăzi va fi ceva mai rece, acum la Chișinău sunt 9 grade, iar la prânz maximile nu vor depăși 13. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cățăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.